mill-qarinża sa paċe. Sensiela ta' programmi li se toħodna fuq vjaġġ mużikali f'pajjiżna. Produzzjoni, prezentazzjoni Joyce Gulaimir. Nisellem nisemija kolla ta' Campus FM nistidinkom għad-disa program dina is-sensiela. Għal ma tafu aħna qegħdin nimxu matul iż-żmien x'ġara fl-istorja Maltija matul iż-żmien u qiegħda jniħu ħsieb li nara li ndaħħal fiha l-aspetti kollha tal-mużika f'kelma waħda mużika sagra, mużika sekolari u anke l-mużika il-mużika tradizzjonali folkloristika. Il-ġimgħa li għaddi tkellim miegħi lill-Monsinjur Ġwana Zoppardi li tkellem dwar l-arkivju li huwa għandu fil-Winja Kurt. Fil-Mużew tal-Winja Kurt ir-Rabat. Illum għandi mistieden ieħor, għandi miegħi l-Sur Ġovella Bondin li wkoll għamel ħafna xogħol ta' riċerka ta' editing huwa involut bisħieħ fil-studio u r-ris koperta biex ngħidu hekk ta' mużika Maltija li kienet tindaq b'mod regolari fi żmiena imma mbagħad għal xi raġuni oħra konna nsejnija illum qed nindunaw li għandna ġojjel li rridu nieħdu ħsiebu. Mela, Sur Vella Bondin, grazzi ħafna tal-li qiegħed magħna.
U nirringraċjak tal-istudenti għal dan il-programm interessanti fuq l-istorja ta' mużika Maltija illi qiegħda tagħmel. Proset ħafna.
Semmu r-Rus illum għal il-perjodu tal-Barokk Tardif biex ngħidu hekk.
Iva.
Il-Barokk Tardif li jekk naraw fil-qosor l-iktar affarijiet li baqgħu tipiċi tiegħu huwa il-finale konċertato ġvera. Meta jkollok l-atturi u l-mużiċisti kollha fl-aħħar xena, fl-aħħar parti tad-drammi u tal-opra. U anki l-arja da capo li kienet imbagħad influwenzat anke ħafna l-opra li jiġifieri l-arja da capo tkun l-arja l-ewwel stanza, it-tieni stanza li tkun kontrastanti ma l-ewwel waħda imbagħad terġa' għal ripetizzjoni biex ngħidu hekk tal-ewwel waħda.
Teknikament ngħidula ternary form. ABA, jax il-binary fi għandek żewġ.
Flokkar ma bit-tnejn għandna bit-tlieta, terġa' lura. Issa, inti għamilt ħafna riċerka.
Jiena l-riċerka tiegħi naturalment kienet dwar kompożituri Maltin, mhux jiġifieri kompożituri oħra ta' pajjiżi barra minn Malta ma tkixxifx fuqhom għax ħafna drabi dak ta' barra minn Malta influwenzaw il-Maltin speċjalment fis-seklu 18 is-seklu li aħna interessati fih f'dan il-programm. Ħafna mill-Maltin, mill-kompożituri Maltin kienu mhur jistudjaw ġewwa Napli. Fejn kien jintaqgħu mal-aqwa kompożituri mal-aqwa liema illi kien hemm Napli f'dak iż-żmien. Kif taf dak iż-żmien kien hemm erba' konservatorji illi kien jattiraw studenti mill-Ewropa kollha, inklusa Malta. Il-konservatorji klassiċi illi influwenzaw ħafna il-mużika mhux biss ta' Napli tal-Italja imma l-mużika tal-Ewropa kollha.
Napli dak iż-żmien kienet ċentru importantissimu.
Importantissimu.
Kienet ċertu importanti ħafna.
Sewwa l-opra.
Qabel kien hemm Venezia u kien hemm postijiet oħra imma mbagħad l-enfasi dal-periodu.
Sewwa l-opra għax Napli influwenzat ħafna l-opra u sew il-dina, sew il-mużika sagra u sa ċertu punt strumentali. Imma l-iktar mużika sagra u l-mużika operistika.
Issa aħna fl-programm se nitkellmu dwar żewġ kompożituri Maltin li bil-forsi dundaħluhom fl-istorja tal-mużika tagħna.
Huma tnej mill-ikbar kompożituri
wieħed Abos
illi Malta wieħed huwa Abos. U l-ħor huwa Benigno Serafa. Il-ħajja tagħhom kienet totalment differenti. Fil-bidu ta' ħajjithom, il-ħajja tagħhom tixxiebaħ. Għax it-tnejn bdew l-istudju tagħhom Malta u ta' tfal mar jistudjaw barra minn Malta, barra jistudjaw ġewwa Napli. Ma naħseb ta' min fil-bidu nikkonċentraw fuq Girolamo.
Nibdew b'Abos l-ewwel, Girolamo Abos li rridu ngħidu li mużika tiegħu f'Malta ma hu imkien. Għaliex dan qatt ma reġa' ġiġu Malta? Mużika tiegħu
hawn Malta li hawn Malta hija produzzjonijiet ta' mużika f'arkivji barra minn Malta.
Mela, nħalli f'idejk biex tgħidilna tagħrif dwar Girolamo Abos.
Mela, Girolamo Abos twieled fis-16 ta' Novembru tal-1715 u twieled il-Belt u kien mammet infatt fil-parroċċa ta' San Pawl Nawfragu. Kellu parintila, kellu il-kuġintiju, kien Carlo Farrugia. U Carlo Farrugia, kif taf, kien uditur tal-gram, ta' xoħt mill-grammastri tal-ordni ta' San Juan. Iġifieri, Abos kien mitla sewwa tal-knisja kon katedrali dak iż-żmien ta' knisja konventuali. Infatti, l-ewwel studju tiegħu kien hemmhekk inagħmlu fil-parroċċa, fil-knisja konventuali ta' San Pawl, ma' ta' San Juan, mal-organista li kien organista tal-knisja konventuali. Però ta' xi 14-il sena Carlo Farrugia il-induna bit-talent ta' Geralma Abos ħajjar it-tifel, ħajjar anzi l-familja ta' Abos, ta' Geralma Abos biex it-tifel mur jistudja ġewwa Napli. U ta' xi 14-il sena mar tala' minn Malta u mar jistudja fil- wieħed mill-konservatorji. Il-konservatorju kien il-konservatorju ta' San Onofrio. Ħafna darba jgħidu li studja fil-poveri di Ġesu Kristu. Le, Abo studja fil-konservatorju ta' San Onofrio. Hemmhekk kien wieħed mill-aqwa studenti kellu sul-mastriet fost l-aqwa li kien hemm dak iż-żmien nsemmi tiltabiż minnhom Gaetano Greco, Francesco Durante u Gerolimo Ferraro, tlieta mill-aqwa kontrapuntista, mill-aqwa kompożituri li kien hemm Napli dak iż-żmien. Tant kemm mar tajjeb it-tifel, illi kospiċċa mill-kors tiegħu, is-sul-mastri tiegħu stess qalulu biex ikobli għallem f'dana l-konservatorju. Infatt imbagħad.
U kienet waħda mir-raġunijiet għaliex ma ġiex Malta.
Għaliex ba' imbagħad qabad ukoll il-linja tal qabad ukoll il-linja ta' jikteb propri, kiteb propri. U kitab ukoll ħafna mużika l-knejjes għaliex il-Abos kien ukoll maestro di kappella tal-Knisja Katedrali ta' Napli. Jiġifieri bil-fors kien wieħed mill-aqwa studenti illi mill-aqwa kompożituri maestro di kappella ta' dak iż-żmien għax biex ikollok fil-ħdidejk l-aqwa katedra, l-aqwa knisja ta' Napli, sinjal illi kollok stoffa kbira.
Issa l-mużika tiegħu ma stabiġ biss f'Napli kif qed tajt inti huwa kien responsabbli anki minn din knisja importanti f'Napli, imma anki f'Bolonja ngħidu aħna u f'partijiet oħra.
Ara f'ħafna mill-arkivji importanti issib mużika ta' Abos. Jiena darba kont jgħat t-semmi f-titilu l-Dun Ġuwanna Zuppardi. Niftakar darba kont għedin fl-imkien ġo Franza, ġo l-Bibliotek Nazjonal, il-Sezzjoni tal-Mużika, u fettilli inġib xi mużika li għandhom hemmhekk ta' Abos. Għandhom ħafna manuskritti ta' Abos. U fostom ġib.
Anke British Museum, anke Vienna, anke Roma.
Però dina meta kont hemmhekk fettilli inġib l-Istabat Mater ta' Girolamo Abos.
Li għamek jusab bħala xogħol. Unajlek
għamek ta' rajtu ġennin fuq dan ix-xogħol. Għaddana dan ix-xogħol irritna minn xi ħaġa. U akkwistajt kopja tiegħu naturalment f'autokopji, meta ġiet Malta għamilt edizzjoni tagħha u mbagħad konna minnija San Juan. U però minn dina mbagħad inkompli daqsxejn l-istorja tagħha. L-istorja tagħha, nixtieq nsemmaw l-ewwel silta minna, l-Istabat Mater, illi hija silta tibda kważi atonali. Għax hawnhekk Abos jagħti penġi storja drammatika, l-istorja tal-Istabat Mater, tal-Madonna fil-
Irrit juri, ċertu sens ta' kaos, ta' dwejja.
Taħt is-salib, binna mdendel nis-salib. U xkina,
mużika tonali,
sabiħa, immin sabiħa.
il-ftuħ verament sabiħ ta'
drammatiku,
drammatiku mis. Ta' għabos, kif xol kellek inti biex dana xol reġan stema? X'kien l-involviment tijak?
Kombinazzjonijiet, Joyce. Għax meta għamilnija ġewwa l-katedrala, kien hemm xi stranjeri, fostam kien hemm Amerikani wkoll. U wara illi saret ġew fuqi faħru x-xogħol immens kien mhu sabiħa bos eċetera eċetera, allura qatt ma smajna bih, imma verament kompożituri kbir u ħajruni biex nippubblika. U tawni xi addresses u mbagħad kellek xi kuntatti wkoll ġewwa l-Amerika, u minn hemmhekk imbagħad ikont ikkuntattjajt lill-AR Editions ta' Minnesota li hija kumpanija importanti ħafna li tippubblika ħafna mużika antika. Kon ktib tilhom kienu talbuni biex nibatilhom xi eżempji tax-xogħol tiegħi, battilhom xi l-ewwel moviment minn dan li l-aħħar moviment, plus xi ħaġa fuq qabos ukoll, u mbagħad kitbuli lura għaluli interessati li nippubblikaw dan ix-xogħol. Kien ibatul il-kondizzjonijiet, kien il-kondizzjoni stretti xi trid tagħmel u kif jippretendu li ħajkun il-manuskritt ma tinibatulhom, dettalji verament li anki kull tikka jitlu lek dettalji tagħha. U għallewa tajt qalbi ngħidlek il-verità. Mbagħad kien hemm min inkoraġġin insomma, u bil-mod il-mod bdejna. Bil-mod il-mod bdejna.
Dina l-istabat mate ġew saret Malta biss meta reġgħet ovvjament reġgħet instemat, jew anki kien hemm okkażjonijiet fejn saret barra minn Malta.
Ara wara illi layer editions irċevu l-manuskritt u publikawha, u mbagħad dan il-ktieb issa xi sar ktieb tal-edizzjoni tal-istabat mater ġera mad-dinja kollha. Infatti jinsab fl-Universitet tista' tgħid importanti tad-dinja kollha u naf illi kien hemm xi mużiċisti illi għamluħu koll, għax naf li jeżisti recording ieħor li sar barra minn Malta. Ma nafx esattament recording x'inhuwa għaliex ma nnexxinix inġibu, però probabbli huwa recording tal-edizzjoni illi konta minn tiena tal-istabat
Mater. Dinna x-xogħol qegħdin nisimgħu. Qegħdin nisimgħu din għall-mużika verament sabiħa, naħseb li semija jieħdu gostek jisimgħu parti oħra minn dan l-istabat Mater.
Iva, naħseb l-iktar biċċa li laqtitni fiha hija il-setting ta' Quantus Corpus Moriator, li fiħa unikka bos il-penġi stampa biex najtet tal-ruħ tila lejn is-sema fejn tiħu il-premjis toqila ta' ħajjita. U il-melodija illi uża bos hawnhekk hija melodija dejjem tilha l fuq, issek timmaġina r-ruħ tila lejn is-sema. Biċċa mużika verament sabiħa, melodjuża immens.
Mill-ġisem mejjed bħalma jgħidu l-kliem mhux vera.
Ir-ruħ
tila l fuq biex tieħu l-glorja. Mużika verament mill-isbaħ kif għadna qabel. U anki l-interpretazzjoni ja sabiħa. U tajjeb li għamne kien semmu minn huma l-artisti Maltin, eh?
Maltin.
U anki l-orkestra.
Dan huwa wieħed mir-recordings illi qed jagħmel Joe Villa mal-Fondazzjoni Memoria Kulturali Nazzjonali li hija sussidjata, sponsorjata minn Malta.com. Ġifieri direzzjoni hija ta' Joe Villa u direzzjoni sensittiva ħafna x'dan huwa xogħol vera minn delikat. U hemmhekk għandna tliet vuċijiet għax dan għax-xogħol ta' Batmata miktub għal żewġ soprani kontralto għal żewġ violini u għal basso kontinu. U basso kontinu kien jikkonsisti forgni, kien jikkonsisti wkoll violinċelli u kontrabbaxxu. Insomma, mużika.
Leħem baxx tal-mużika.
Biex jagħmlu l-pedament. Biex
jagħmlu l-pedament. Biex jagħmlu il-melodija it-tir fuq sabiħa li jiprovdu ħaddieħor.
U dina semmejt li l-pergolesi ftitilu, dina vera għandha xebb ħafna ma' pergolesi, tnien huma xogħol delikati, imma tabos u iktar xogħol matematiku forsi nispjegalek illi x-xogħol tabos konsisti. F'xi sitt movimenti, l-ewwel moviment għandek l-ewwel stanza. Mbagħad għandek it-tliet movimenti tan-nofs illi jimmużika six stanzas tal-Sabat Mater kollu wieħed, mbagħad għandek il-ħames stanza li l-Sabat Mater, mbagħad jispiċċa qisu b'koda. Koda hija l-ammen, jiġifieri hija matematika ħafna ix-xogħol ta' Abos illi jikkontrasta ħafna max-xogħol ta' Pergolesi. Prass il-fatt li Pergolesi qiegħda immużikata għal sopran kontralt, viola, żewġ violini, primo, secondo, viola u il-basso kontinuo. Abos minn flok viola juża vuċi femminili oħra. U sa minn jgħid li meta inkitbet din inkitbet fil-1750 għall-Knisja għall-Katedral ta' Napli, il-vuċi femminili kienet kantaw mill-kastrati.
Żgur.
Mill-irġiel illi kien hemm ċerta operazzjoni biex il-vuċi pueri tagħhom
ma tintaqgħu. Soprano, fil-fatt meta nitkellmu dwar żirafa nsemmu wkoll il-fatt li wieħed mix-xogħlijiet tiegħu kien li huwa jipprova anki l-kastrati li kienu se jkunu jiġu impjegati biex jara u mhix up to standard il-kwalità tagħhom. Li kienet ħaġa regolari. Il-kantanti hemm
issa da żmien naturalment m'għandix il-kastrati u l-vuċi femminili tkanta min-nisa. Hawnhekk għandna is-soprani Miriam Kawki u Claire De Bono u l-alto hija Claire Massa. Tliet vuċijiet verament sbieħ.
Verament sbieħ. Mela, għadna tiġa li l-mużika ta' Abos, Malta aħna nġibu kopji tagħha minn barra sfortunatament dan qatt ma reġa' ġilura Malta wara li ħareġ jistudja, għand kellu opportunitajiet iżur dan dar l-Ewropa, ma baqax biss marbut mal-Italja.
Attwalment hemm daqsxejn ta' dubju. Fejn mar jaħdem Abos, ix-xogħol li tiegħu daru l-Ewropa.
Daru l-Ewropa.
Però hemm dubi ħafna għax xi kultant fiċ-ċiklopedji fil-kobba jgħidu illi Abos għamel xi żmien ġewwa Londra. Imma hemm dubju fuq hekk x'aktar xilli qatt ma
mitzi u fl-Ingilterra, però l-mużika tiegħu tinsab fil-British Museum.
Kien eżattament fil-British Museum, però bħalhuwa naħseb mill-istudji għamiltin għalmenu. Abos qatt maħalla lin-Napli. Dejjem kien Napli, għaliex anke meta tara x-xogħol li kellu bħala messu l-kapella tal-katedral ma setax jitlaq minn hemmhekk. Però l-mużika tiegħu, l-opri tiegħu kienu magħrufa mal-Italja kollha u mal-Ewropa.
Ġifieri inti qed tissostni li Abos baqa' Napli.
Baqa' Napli kollha. Tinsix.
Imma x-xogħlijiet tiegħu kienu jinstemgħu. Dan jfisser li kienu magħrufa u kienu riċerkati.
Tinsix li Abos miet ta' 45 sena.
Eżgur.
Mit fl-1760.
Kina dużażu.
Kina dużażu. Anzaqqas kina l-45 sena. U kompozitur uħol Malti illi mit fl-istess età ta' Abos kien Nikolo Iżwar.
Żgur.
Inti għatli illi dnub illi mannix il-mużika ta' Abos ġewwa Malta. Però l-istorja ta' Malta, sfortunatament hija il-qatt ma nieħdu ħsieb dawn l-affarijiet. Per eżempju, il-mużika sagra, il-kitab iż-żwar għal-Katedra ta' San Ġwan tinsab ġewwa il-Biblioteka Nazzjonali, kien ħadha miegħu hemmhekk.
U mhux l-għadha Pariġi.
Mhux l-għadha nitkellmu fuq iż-żwar jgħidu l-ħasra illi ma ħallix il-mużika tiegħu hawn Malta. Jien ngħid ma ħassra xejn għaliex ma nafx kemm dik il-mużika kieku baqgħet hawn Malta kien. Konna
nagħmlu biha, però tajjeb ingħidu wkoll li għalkemm gażin tal-banda mhux orkestra mal-banda Nikolo iż-żwar qegħdin ukoll jixtru meta joħroġu xi mużika għal-beħ antika u jkun hemm xi ħaġa ta' iżwar qegħdin jagħmlu minn kollox biex jixtru għalihom ħalli jkostaw.
Infatti għandhom xi pjano skors ta' xi opri ta' Nikolo iż-żwar. Ma dak printed music.
Jiġifieri ovvjament. Jiġifieri effort illum il-ġurnata nistgħu ngħidu li hawn iktar mill-qatt kien hawn.
Eżattament, hawn iktar awareness eżattament fuq dawn l-affarijiet. Jiddispjaċini ngħid li dan l-awareness kiber daqsxejn ta' twist fl-istorja.
Meta leħqu intilfu ħafna affarijiet, imma l-inqas dak li għandna napprezzaw li fadha.
Qegħdin nibdew napprezzaw għaliex kellha ħafna stejjer ma.
Però issa ġew wasal il-ħin biex ngħaddu fuq il-kompożitur ieħor importanti Zerafa, Zerafa li tajjeb li ngħidu li fil-Katedral tal-Imdina fl-arkivju hemm 19 manuskritt minn numri 243 sa 334. Xogħlijiet irrappreżentaw ħidma tipika ta' maestro di kappella Zerafa kitibhom jew biex isiru fil-festi titulari jew inkella festi oħra. Anke waqt divizzjonijiet u purċissjonijiet ngħidu aħna jinnaf għal Corpus Christi jew inkella San Gregorio jew inkella l-Imnarja.
Kien maestro di kappella illi kien jikteb għal tiġijiet
tal-Katedral. Nafu li kien jikteb ukoll imma kien ngħidu aħna għall-ingress tal-isqof jew meta laħħaq. Però ġdid, ġifieri dak partijiet oħra mill-ħidma tiegħu. Imma qabel nibdew tgħidilna inti dwar minn kien Zerafa, ħalli nisimgħu is-Salve Reġina tal-istess kompożitur.
Yeah.
Mela dina salve regina, issa morna għal Zerafa, kompozitur importanti iħor u kompozitur pal mastmajna nisima u kol li kien jafsew il-kidba muzikali, kien imħarreċ sew fija.
Li kien jafsew il-muzika u kellu talent biru kol, lex jikomminar talent, ma tistax tiktab li kulleta ta' muzika jand, nismajna di salve regina, masterpiece ta' xol ekklesjastiku fejn is-sempliċità. Tat-talba hija trifles fis-sempliċità tal-mużika.
Fil-fatt tal-kemm Abos kien għallim tiegħu, imma tinħass id-differenza bejn l-istil ta' Abos u l-istil ta' Zerafa, hux veru?
Verissimu. Hemm differenza illi barra li kellu l-Abos bħala surmas tiegħu, Zerafa naturalment mi kellu surmastrijiet oħra illi għalmu ukoll meta kien mar jistudja fil-Konservatorja ta' Napli. Però forsi nista' nsemmi il-fuċijiet illi smajna f'dik is-Salve Reġina. Din hija wkoll recording illi sar minn Joseph Vella bħala parti mill-Fondazzjoni Memoria Kulturali u kif ħadd qabel sponsorjat minn Multacom. U minn ġew Vella qiegħed iddiriġi Is-sopran Maria Frindo, l-alto Antoinette Camilleri u l-baxx Albert Zammit. U l-akkompanjament huwa biss Albert Buttigieg, grazzi. U l-akkompanjament huwa biss akkompanjament tal-basso kontinwa, ġifieri kull mandi huwa organi u cello. Is-sempliċità ta' dan ix-xogħol hija meraviljuża kif inja wkoll il-melodija u l-varjetà, il-varjazzjonijiet li fiha.
L-użu tal-basso kontinwa kien id-daħlet anki minn Bach, najdu aħna meta kien jikteb il-konċerti grossi li allura kien ikollu il-ripieno u kien ikollu wkoll il-kontinwa.
Li huwa l-basso kontinwa li kien il-bażi tal-melodija kollha.
Mela, Benigno Zerafa nafu li twelet ir-Rabat fil-25 ta' Awwissu 1726 u kien il-ħames minn twin aħwa. Nafu wkoll li ta' 9 snin daħal abbati flimkien ma' ħoħ Giuseppi fil-katedral tal-Imdina. Bejn nietom dawn kienu jitħallsu 20 skud fis-sena. Ma nafx kien iġibu fil-Kristallu, imma ma naħsibx kienet xi somma fenomenali. Imbagħad tant wera talent dana tfajjel għax kien għadu tfajjel li ġie aċċettat bħala boy soprano. Fil-kappella ta' mużika l-mużika li kienet dak iż-żmien imexxija minn Pietro Gristi.
Għax dak iż-żmien il-kappella ta' mużika kien ikollhom il-kastrati imma biex ikun hemm iktar varja fil-vuċi kienu jimpjegaw tfal subien illi kellha vuċi tajba ta' soprano. U Zerafa kien wieħed minnhom.
Eżatt. Fil-fatt imbagħad anke intbagħat jistudja Napli bħalma kien għamel Abos u hemmhekk kien wieħed tiġarnija.
U Abos mar jistudja kważi l-istess età ta' Zerafa meta mar jistudja Napli kien l-istess età ta' Abos pressa poko ta' 13 sena.
Il-differenza imma li Abos ma ġiex Malta imma Zerafa reġa'
l-ura. Zerafa ta' 16 sena ġillura Malta. U nista' ngħidu Joyce illi bħala biex bħala eżami Abos kien ikkompona xi mużika għad due kori. Kellu 16 sena u din il-mużika ġiet infaħra ħafna mis-surmas tiegħu minn ġirralu ma' Abos.
Tantu hekk għandek raġun kompli.
Mbagħad ġew Malta u laħaq ta' 16 sena. Bħala li żar maestru di kappella illi qatt kellu fil-katedral tal-Imdina. Ħaġa meraviljuża u turi naturalment it-talent li kellu dan il-bniedem.
Fil-fatt biex inkompli fuq dak li qed tgħid inti wkoll, meta applika biex isir maestru di kappella Malta huwa bagħat l-iskors ta' mużika li kien kiteb Napli u Abos bat ċertifikat biex jgħidilhom kemm huwa bravu, kemm huwa tajjeb, kemm huwa ta' min jimpjegaħ. U kif qed tgħid inti kien impjegat fl-età verament żgħira.
16 sena ġifieri kważi tifel tgħidlu.
Kien tiġa jew kien għadu ma bedix jistudja saċerdozju għax imbagħad nafu li
se. Kien ma bedix jistudja saċerdozju, infatti kienu biex ngħidlek ma nafx jekk kellux il-ħajra u kien ġiġa kieriku, ma nafx jekk kellux il-ħajra biex jista' saċerdot, imma dak iż-żmien kienet xi ħaġa accepted illi ma jista' di kappella jekk jista' jkun saċerdot. U l-kapitlu ħajru kemm il-darba biex ikompli l-istudji tiegħu għall-qassis għall-saċerdot. Infatti, mbassa saċerdot.
sacerdot għamlulis of debusanus vera għamlu sacerdot iktar uddi.
Kellu ħajja daqxejn daqxejnam qalba għax dak bnidem spont fil-karazzu tiegħu, ma kienx joħod jaħseba ġifieri biex jgħid dak li jħoss. U dim xogħol ma kienx jieħdu ħsiebu, jieħdu pjaċir biha superiority fad darba waqfulu is-saċerdozju.
Fil-fatt anke nsibu fl-arkivji tal-Katedral tal-Imdina dibattiti fejn il-karattru ftit ibes tiegħu u anke peress li iktar quddiem f'ħajtu saħħtu meta kienet tajba, kien ikun hemm dibattiti biex anke jitneħħa.
Iva, ma nafx kemm ħajtu kienet daqshekk ħażina, ta? Kemm saħħtu kienet daqshekk ħażina. Jien naħseb illi l-karattru spont tiegħu ma tax kien jieħdu bih pjaċir bih superjuri u rridu jneħħuh bil-mod il-mod. Eżattant fiex tfaċċa Francesco Azzopardi u sabu l-opportunità biex jwarbu. Fis-safidina jekk tippermettili, infatti waħda mir-radjodrammi li ktibtiena kien jisimha Zerafa, kien infatti fuq dawna il-konflitti li kien hemm bejn Zerafa u bejn il-kapitlu u il-ħajja ta' Zerafa.
Però nafu li kellu ħajja attiva ħafna bħala maestro di kappella, nafu li anki saħħaħ il-kappella, nafu li xtara strumenti, għandna records anki ta' kemm qamu l-istrumenti, xtara minn Napli, xtara mill-Ġermanja. Tiġa għadna kemm kien jikteb mużika biss wieħed design manuskritt.
Il-kappella meta tal-katedra meta ħadha fideh huwa ma tantx kienet tajba kienet dexxa jsir allura. Għax kien hemm żmien fejn ma kienx hemm majster il-kappella fiss. Għax wara Grixti ma kellhomx majster il-kappella fiss u Grixti miet meta Seraf kien qiegħed jistudja. Jiġifieri kien hemm dik l-epoka u meta ħaw vera għalhekk beda jgergel u hekk xandkom u xi.
Għax huwa wkoll meta kifet tajt inti miet Grixti u ma ġiex ieħor floku, però kien ġie impjegat wieħed minn barra li kien ingħata ħafna iktar paga milli kienu jitħallsu l-Maltin. Però dal-barrani ma tfaċċa qatt.
Ma tfaċċa qatt, anke meta kien neħħew ma' jistu di kappella, meta kellek xjaj, provaw iġibu. Wieħed barrani jħallsuh ma nafx kemm qatt ma nnexxinhom iġibu. Fatti kellhom jerġgħu jaqgħu mbagħad għall-Benigno Zerafa.
Għall-Benigno Zerafa. U ħajtu kienet mimlija x'kien jgħallem ukoll.
Kien jgħallem ukoll.
Kien jikteb jikkomponi jgħallem.
Meta ngħid jikkomponi m'għandniex nieħdu x'ismu għax da żmien jgħidlek jien meta jkoll il-muża nikkomponi dak iż-żmien kienu professjonali jekk kienu jafu li għandhom jikbu gradwal jew tedew jew xi ħaġa joqogħdu biqiegħda jaqbu jikkomponi.
Huwa kien mistenni jipprovdi l-mużika għall-liturġija.
Għall-liturġija, skont il-ħtiġijiet u jekk kien hemm tisemiet l-ingress ta' Gran Mastru, jew l-ingress ta' Arċisqof, jekk kien hemm dina jaf li
mużika għalija.
Moħri u bil-qiegħda jikteb.
Dak bħalma meta nqisu lil baħħ ukoll fuq livell iktar internazzjonali.
Eżattament.
Dak il-mużika li kiteb ma kitibhom żgur biex iħallihom bħala testimonjanza tal-ħila tiegħu, kitibhom għax kien kostret li jiktibhom u għax kellu l-kontratt.
Kellu l-kontratt kien impjegat mal-Knisja li kienet il-Knisja kellha dawk il-ħtiġijiet li għalihom kien jikteb baħħa.
Fil-fatt anki qabu anki Zerafu x'vera kien ifirma kuntratt. Mhux sempliċiment bil-fom biss għallu.
Meta mbaġġi mill-Italja u l-kapitlu qablu illi jagħmluh maestru di kappella kull jifferma kuntratt illi kien fil-kuntratt kien hemm dettalji dwar id-dmirijiet tiegħu bħala maestro di kappella u kuntratt kien partikolari ħafna, fis-sens li kollox dettaljat il-mużika li jrid jagħmel, dettaljat minn kollox, il-flus li jrid tħallas.
Eżatt, fil-fatt nafu wkoll anke minn skrittura li kienet saret għand in-nutar Francesco Gleason li kellu jibni organi baċ għal-reġistri għal-Knisja tal-Birgu tal-Dumnikani issa allura qegħdin immorru lilin mir-Rabat, nafu wkoll li kien miftiehem kemm meta se jlestieħ u kemm se jitħallas. Fil-fatt kien intrabat li l-istieħ dana l-organi baċ għal-reġistri għal-Knisja tal-Birgu tal-Dumnikani f'erba' snin jitħallas 650 skud. U niżel ukoll fil-kuntratt li kellu dritt li l-organi qadim jieħdu wkoll. Tifieri l-affarijiet kienu jsiru.
Immaġina dan il-bniedem Joyce illi qed jagħmel dan ix-xogħol kollu, jikkomponi, jidderiġ il-mużika ġol-Knisja, jagħmel l-organijiet u kien jagħmel ukoll mużika f'knija oħra. Għax anke il-Musta kien għamilhom xi żewġ festi. Iġifiri, kif bniedem attiv ħafna, eh?
Anki l-grotta ta' San Paul.
L-grotta ta' San Paul, fejn kienem.
Fejn kienem hu.
Fejn kienem, u kienem ukoll Franġeska Zoppardi bħala kieliku.
Imma ħan nitkellmu fuq dwar il-mużika, xi aħna l-valur tiegħu bħala mużiċista sewwa. Il-mużika tiegħu tiġa smajna eżemplari tagħha. Nafu l-istudja Napli, nafu l-istudja ma' nies importantissimi, nafu li anki meta kien għadu Napli. Il-valur tiegħu ġie apprezzat, iż vera.
Iva, ġie apprezzat ħafna, infatti naraw minn ċertifikat li għamillu ġirana ma' Amos, u fost il-mużika li għanda, x'għandha ħafna mużika, u d-dis għaddu ekori, u d-dis normali, u d-dis żgħira, salmi kemm tri, ġifier għandha ħafna mużika. Nixtieq nsemmaw biċċa mittedihom il-kiteb, għax dina mużika il-kitiba.
Kienem xi okkażjoni speċifika?
Kienem okkażjoni speċifika x'ismu kienem xi festa xi pesta u l-Knisja li qed tagħmel
tiċċelebra
meta
spiċċat
dika l-pesta. U dina l-tedeum illi ħan nisibu biċċa minnu fil-idjoma tipika Borekka ta' Żerafa kitbu fl-24 ta' Marzu tal-1746. Meta kellu 19 il-sena, ninnotaw il-maturità fil-kompożizzjoni li ġa kellu ta' 19 il-sena. U għam miktub għal-sopran, kontralt u baxx għal-kor terba vuċijiet, dak iż-żmien kastrati, jissanet għal-med vuċijiet miks normali, u għaw kol għandu il-violini, l-strings, għandu kol soċ trumbetti u għandu kol il-kontinuo.
Fil-fat, semmeċ il-trumbetti inti, rridu najdu li huwa kien xtara mil-Germania, żewġ trombe di kaċċa, ġifri huwa kien l-ħsib tiegħu meta sar maestru di kappella, kien li kabbar l-organu mużikali, għalli jaħmel.
Bil-forsa li x'importanti kienet, għax dana kien bniedem, ħannusa kelma forsi għawija, kien ġenju. Illi kien jafxi rrit, kien jafxi ħoss, kien rrit il-perfezzjoni, Joyce, rrit il-perfezzjoni, ta' bniedem ta' talent kbir illi kien. U dak illi ma kienx tajjeb, kien jgħidlu mhux tajjeb, għamlek irrit aħjar, irrit dana. U dak kienx illi kien ikollu mal-kapitlu.
Però bħala mużiċista jentu wkoll, il-mużika tiegħu illum il-ġurnata bħala mużika issa, mhux bħala storja, bħala mużika għandha valur hija meqjusa li hija mużika miktuba. Bis-sens, għandek x'tikdem fija, mhux sempliċiment melodija sabiħa biss.
Ġiġa smajna li l-Salve Reġina u tinduna illi kellu talent kbir. Jiġifieri mhux mużika sempliċiment erba' noti magħmulin flimkien, imma mużika li turi l dan il-bniedem kien ta' talent, kien jaf x'qiegħed jagħmel, kien ta' stoffa, jipparaguna ma' kwalunkwe kompożitur ta' barra minn Malta. Forsi kif ġellu għabos kiku baqa barra minn Malta, kien jagħmel isem ukoll mal-Ewropa dana. Għax ta' stoffa kbira kif kien għabos ukoll. Issa meta nisimgħu dan it-tedew tinduna illi l-mużika tiegħu hija mużika ta' stoffa wkoll. Għandek x'tikdem biex tuża l-kelma.
Se nagħlqu b'dina l-mużika ġew, però qabel xejn irid nistaqsik qabel nagħlqu l-programm wara li ovvjament nirringrazzja lilek, nirringrazzja t-tekniku li l-kenet Mizzi u li nirringrazzja l-semja li qegħdin isejguna. Dina il-mużika li għanna weħetu design manuskritt fl-arkivju tal-katedral biss fl-imdina, jista' jkun li għaw oħrajn ukoll f'arkivju differenti, hija baqataw.
Baqataw Malta.
Valur biex ħabbata maħati oħra qed tgħidilna anki barranin
għandu,
partikolarment Żerafa. Xi taħseb għall-futur li nistgħu nagħmlu biex dina l-mużika noħorġuha barra minn pajjiżna?
Irridu nimxu fuq il-binarji jekk tippermetti li nsemmihom nerġa' tal-APS Bank. L-APS Bank rridu jirrekordja l-mużika tagħhom tal-mużika li jagħmlu fil-kunċerti u biex jagħmlu din il-mużika fil-kunċerti biex jirrekordjaw din il-mużika li jsemma fil-kunċerti ġabu kumpanija mill-Bulgarija il-Gega. Dawk għandhom fama internazzjonali, il-mużika tagħhom jagħtu wkoll il-reference number importanti ħafna għal benefiċċji tal-min id-doqqa barra fl-Ewropa u anke postijiet oħra. Jiġifieri jiena ngħid illi forsi jkun ideali li kod il-mużika nibdew nirrekordjawha minix jgħat nitfalura il-recording cap nisiljanna Malta ta' għaxuma tajbin immens u jamlu xol tajjeb immens li ħabbata ma' kwalunkwe.
Il-fatt il-mużika li smajna l-lum kienet kolla rekordjata ta' f'Malta.
Li kien eżattament il-bebe. Imma forsi għal-rekordjar jew kien iftima xi kumpaniji biex il-kumpaniji jagħmlu marketing ta' dawna. Li importanti, inkella l-mużika mhux ħadd timxi. Jiena kif għatlek l-istabat mater illi publikajt l-Amerika tinsab. Ta' bost tinsab issa fl-arkivju kollha tad-dinja. U qiegħda ssirna fil-li qiegħda ssir.
U nittama' li jiġu l-istess bdina l-mużika ta' kompożituri oħrajn li rridu ngħidu għall-inqas illum qed nqumu ftit mir-raqda li kellna u qegħdin napprezzaw il-ġojja li kienu ilhom merfuajn li duru għalihom il-kamla, jintużaw biex jirrepjaw l-affarijiet għax irġgħu għandina mużika antika. Eżempji ta' meta twaħlu mal-ħajt biex jintużaw bħala jinnaf kwaqad biċ-ċapittura twaħħalila biex kollha.
Biex ikun jintużaw biex jagħmlu fihom ukoll in-nar tal-festi, il-bombi. Ara daqsxej tantu mergot.
Għax il-karta kienet il-karta ħoxta tajba għandna allura kien jgħidu law għandna dawn imbarazz m'għandix nambuhom użaw lilhom.
Għandna ħafna eżempji ta' dawna ftehna ġifieri jiena naf illi karti kbar ta' kompożizzjoni ta' ċertu Giuseppe Magri waqtu matul it-tieni gwerra jihdduhom għand tal-forn għax miskin ma sabx biex
qabbad il-forn.
L-injam tal-forn ta' il-mużika ta' nannuhom.
Mela jiena nirringrazzjak ġew jalla xogħol li qed tagħmel inti u li qed jagħmlu oħrajn bħali f'dan għall-qasam jibqa' sejr il-quddiem, jalla jiġu trejnjati żgħażagħ oħrajn biex ikomplu huma il-quddiem jagħtuna dawna l-ġojelli.
Jiena nar il-futur huwa ħjar mill-passat għax għandna anke fl-università qed isir ħafna xogħol fuq il-mużika Maltija. Edizzjonijiet tajbin ħafna illi jawgura tajjeb għal-futur. Però kellhom bżonn il dawn l-affarijiet ma jibqax fuq l-iskaffa biss imma jinħadmu fit-teatri u fil-knejja.
U jinstemgħu fil-pubbliku. Fuq dik għan-nota pożittiva ħa nispiċċaw anke bil-mużika pożittiva se nispiċċaw bit-tedejhom, mhux vera. Grazzi ħafna talli kont magħna.